Namen. Sangen onnellinen ja etuoikeutettu, että sain kutsun tulla naisten päiville vieläpä puhumaan. Lähes 70-vuotiaaksi piti elää ennen kuin ensimmäisen kerran tähän armon osallisuuteen pääsee.
Minäkin sain.
Täällä oli eilen hyvä olla ja kyllä tänäkin päivänä tuntuu aivan ihan yhtä hyvältä. Kun toissapäivänä, kun se oli, kun Eila tästä ilmoitti ja oli vähän epävarma, mutta sitten kun Herra alkoi puhumaan, että sinä et ole kovin paljon sisarille puhunut henkilökohtaisesti, niin puhuppas nyt. Ja minun täytyy lupautua. Kun sain tulla uskoon vuonna 75, ajattelin silloin heti, että minä olen poikamies läpi elämän. Että se, mitä on takana päin menneisyydessä, elämän seikkailuja ja kolhuja ja kohtaloita, niin ne saa kaikki olla siellä taustapeilissä ja minä elän yksin. Ja melkein vuosi, no ihan vuotta, mutta pitkään meni kumminkin, että minä olin varma, että näin tulee olemaan. Sitten Jumala pisti kaivon tänne sisimpään. Ja Jumala kun vaikuttaa tämän asian, että piti ruveta rukoilemaan puolisoa itselleni. Ja siihen Jumalan johdatusta, niin kaikki rupesi menemään silleen niin kuin mukavasti. Juohevasti Jumalan suunnitelman mukaan. Ja pääsin sitten avioliiton ihanaan satamaan ja tutustumaan lähemmin tähän ihmeelliseen luomukseen nimeltä nainen. Mutta kun Jumala loi, kun hän ensin Aadamin loi, meidät miehet aluksi ensin, niin hän totesi, että ei ole miehen hyvä olla yksin, taikka ihmisen, näin hän sanoi. Minä valmistan hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja näin ensimmäinen nukutus, narkoosi, jota minä olen leikkisesti sanonut, suoritettiin Jumalan toimesta ja operaatio alkoi. Ja otettiin läheltä täältä hermokeskusta tätä ihmisen sydäntä oleva kylkiluu ja siitä se muovailtiin. Ja kun heräämöstä herättiin, päästettiin Aadam, hän totesi, että on ylen ihana ja ihmeellinen on tämä tekele, mikä minulle on nyt annettu. Ja muistatte, miksi hänet Aadam nimitti? Miehettäreksi, koska hän on miehestä otettu. Ja tämä on valtavan laaja aihe, mutta aika on lyhyt ja käydään ihan muutamia patriarkkojen vaimoja tässä lyhyesti läpi. Mutta ensin tahdon Pietarin kirjeestä lukea tämän hyvin meille tutun kohdan. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa. Edellisessä hän kehotetaan palvelijoita olemaan alamaisia isännilleen ja pelolla ei suinkaan millä tahansa pelolla, vaan Jumalan pelolla tässä tarkoitetaan. Sitten kolmas luku alkoi. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuuliainen Abrahamille kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Tämä on hyvin yhtäpitävä Paavalin Efesolaiskirjeen 5. luvun kerronnan mukaista, ja siinä perustetaan juuri tähän luomiseen ja luomiskertomukseen tämä suhtautuminen. Vaimosta tuli ihmeellinen apu, mutta miehen tehtävä on suojella, rakastaa ja varjella vaimoa. Ja tämän tehtävän Aadam löi laimin sitten, kun syntiin lankemus tapahtui. Hän jätti tämän valvomisen hetkeksi aikaa ja niin pääsi saatana käärmeen muodossa puhumaan sitten Eevalle ja pettämään hänet. Ja niin kuin Paavali Timoteuskirjeen 3. luvussa 1. kirjettä, niin sanoo, että ei Aadamia petetty, vaan vaimo petettiin. Ja siinä on taas tämä tietty järjestys ja tarkoitus. Mutta Aadamin olisi tullut, hän ei mitenkään päässyt vastuusta vapaaksi, vaan hänen olisi tullut olla valvomassa ja varjelemassa viholliselta, joka heille oli tietysti täysin tuntematon, mutta selvä Jumalan ohje ja käsky oli, ja sen noudattamista olisi pitänyt valvoa miehen. Että suinkaan, jos lähdetään syyllistä etsimään, niin kumpikin on varmasti yhtä syyllinen. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta Jumala, joka on järjestyksen Jumala, on kaiken luonut niin ihanaan järjestykseen alun pitäen. Mutta tätä vihaa sielu vihollinen ja kaikella tavalla yrittää tämän järjestyksen sotkea. Ja tänä päivänä myös koska nähdään tämä tilanne hengelliselläkin kentällä, niin miten kovasti rikotaan Jumalan sana vastaan. Veljet ovat siellä seurakunnassa, jossa tätä vastaan on myös rikottu, niin tänä päivänä puhumassa. Eiliset veljet, veli Huotari ja Leo Sirle ja tämä Timo. Ja monessa muussa, puhumattakaan sitten meidän laajasta valtionkirkosta, jossa kaikki tietysti on täysin sekaisin, niin kuin ymmärrämme. Mutta kaikki, mitä oli alussa, sen tulisi olla ohjeellista meille lopussakin. Ja niin kuin tuossa Pietari viittaa Abrahamiin, uskon esi-isään, jonka Jumala kutsui ensin ja jonka Jumala siunasi, jonka siunauksen perillisiä mekin tänä päivänä ollaan. Niin, Jumala salli niin vanhaksi tulla ilman perillistä, ja kun Jumala antoi lupauksia kerta toisen jälkeen vahvisti ne, niin Abraham oli hädissään, että kuka minut perii? Palvelijani, vanhin palvelija, se on perimysjärjestyksessä nyt ainoa, jolle perintö tulee. Mutta itse elämän Herra varmasti oli tämä enkeli, joka tuli, yksi heistä tuli Abrahamin luokse sinne ja sanoi, että tulevana vuonna tähän aikaan sinulla on oleva perillinen, kun minä tulen seuraavaksi. Ja tuossa hetkessä, niin kuin muistamme, Saara nauroi tai Saarai silloin, niin hän itseksensä sana sanoi, itseksensä naurahti. Ja kun sitten Herra sanoi, että miksi sinä nauroit? En minä nauranut. Kyllä sinä nauroit. Jumala tietää, vaikka Abraham ei nähnyt, he eivät nähneet, mutta hän tietää kaiken. Tuo henki, Jumalan henki on niin herkkä. Me ollaan vaistottu tänäkin päivänä tässä tilaisuudessa, miten herkkänä Jumalan pyhä henki on meidän keskuudessa. Miten hän on särkenyt eilenkin ja murtanut meidän kovia ja kivettyneitä sydämiä ja tekee sitä edelleen. Ja valtavan rakkaudellisesti meitä kohtelee. Äärimmäisellä hellyydellä. Abrahamkin varmasti kohteli Saaraita hellästi. Ja sen tähden hän nimitti häntä herraksi. Minun herrani on tullut niin iälliseksi myöskin, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Inhimillinen näkökulma oli se, ja se on meillä ihmisillä aina on se inhimillinen näkökulma, mutta Jumalan pyhä henki kääntää meidän sisäiset silmät, niin aina Jumalan mahdollisuuksiin. Niin kuin Maria sanoi, kun enkeli tuli hänen tykönsä, että Jeesus lapsi tarvittiin syntyä tähän, inkarnoitua tähän lihan ruumiiseen, niin hänkin ihmetteli, kuinka tämä voi tapahtua, miten tämä on mahdollista. Enkeli selitti hyvin armollisesti ja laupiaasti, että kuinka tämä tapahtuu. Korkeimman voima tulee sinun yllesi. Jumalan pyhä henki tulee, se mikä syntyy, se on oleva pyhä. Ja hän nöyränä sanoi, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Tämä on ainoa oikea asenne kaikkeen, mitä me ei ymmärretä, kun Jumala meille puhuu jotakin vaikeita asioita. Minä olen Herran palvelija ja palvelijatar. Ja tapahtukoon minulle niin kuin sinä haluat. Ja siinä on se siunauksen ihana ihmeellinen salaisuus. Silloin alkaa aina tapahtua ihania asioita. Joskin tietysti monasti vaikean kautta, kivun ja ahdistuksen ja tuskan kautta meidän lihamme puolesta. Mutta henki riemuitsee, niin kuin Mariankin siinä kiitoslaulussa, kun luette sitä Luukkaan ensimmäistä luvusta sitä kiitospirttä, niin hänen sangen suuresti minun sydämeni iloitsee ja riemuitsee, ja minun henkeni minun rinnassani on todella kiitollinen ja antaa autuaan olon tilan. Ja tästä lähden kaikki minua kutsuvat autuaaksi, eli onnelliseksi. Onnellinen ihminen. Saa olla Jumalan tahdossa sisällä. No sitten syntyi tuo lupauksen poika, vaikka ensin oli tullut tämä lihanteko, tämä Haakarin kautta syntynyt, josta tuli tämä vaikeus, mikä on tänä päivänä Lähi-idässä konkreettisena meidänkin silmäämme edessä. tuosta perillisestä tuli ennustuksen mukaan kuin villi aasi, hän on kaikkien niskassa, eikä tarvitse yhtään epäillä, kenen jälkeläisiä on. Nämä villit ihmiset, jotka ovat aina israelilaisen niskassa ja kimpussa. Mutta lupauksen lapsi, joka sitten syntyi, hän on vähän niin kuin sellaisessa toisarvoisessa roolissa, jotenkin niin kuin pienemmässä roolissa. Ja sitten tulee, Iisakille syntyy nämä kaksoset ja sitten tulee Jaakob, josta tuli muutettuna nimi Israel ja hän on isommassa roolissa sitten. Ja kun Jaakob on tämän puolisokysymyksen, no ei hän tietysti ollut niinkään sen edessä kipeästi, mutta no tietysti varmaan oli omalla tavallaan, mutta hän oli enonsa hoivissa työskenteli ja siis tämän Rebekan veli oli tämä Laaban ja Laaban sanoo, minulla on kaksi tytärtä, Lea ja Raakel. Mutta Lea oli vähän huonomman näköinen. Mikä siinä on luomisessa? Jumala pani miehille sellaisen kauneusvaiston, että ne ymmärtää jotakin kauneuden päälle. Siitäkö johtui, että Trump oli amerikkalaisessa kauneuskilpailussa niin päältäpääsmärinä vuosikymmeniä taisi olla nykyinen presidentti. Lealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo. Ensimmäisen Mooseksen 29. luvussa meille kerrotaan. Ja tarkemmin sanakirja määrittelee, että hän oli tympeän näköinen. Mutta miehen ei tulisi katsoa ulkonäköä, vaan ihan muilla perusteilla valita vaimoa. Minä sanon teille, iäkkäät sisaret, että tuokin Pekan vaimo on minun silmissä, kun minä olen monta kertaa katsonut, niin hän on äärimmäisen kaunis ihminen. Minä olen saanut välähdyksen omaisesti katsoa hengen silmillä, miten Jumalan poika näkee.
Kiitos.
Äärimmäisen kaunis. Nuo Pietarin kirjasta luetut sanat pätevät häneen. Ja se tekee ihmisen kaunis. Sisäinen kauneus. Hallelujaa. Se on jotakin, sanoin kuvaamatonta. Se on jotakin sellaista, millä tavalla Jumala näkee meidät. Hän näkee jo sellaisena lopputuloksena, minkälaiseksi hän on tekemässä meitä. Ja se on sangen ihana, niin kuin Jumala, kun kaikkea mitä hän loi, hän katseli ja se oli hyvää. Mikään ei ollut huonoa. Kaikki mitä Jumala loi oli hyvää. Ja sen takia tähän sanankohtaan perustuen Paavali sanoi, että ei mikään ole hyljättävää, se on Jumalan alkuperäisesti luomana hyvää, kun se oikein käytetään, oikein Jumalalta vastaan otetaan, se siunataan ja kiitoksen kanssa nautitaan. Ruuat, juomat ja kaikki muut, mitkä Jeesus puhtaaksi julisti, niin siihen pätee kaikki tämä. Kaiken Jeesus kirouksen kun poisti, kaiken ennalleen asettaa, niin kaikki se tulee jälleen hyväksi. Ja tämän näkökulman Jumalan pyhä henki haluaa meihin istuttaa tänä päivänä. Tämän näkökulman, että me ollaan jo Jumalan silmissä täydellisiä.
Kiitos.
Vanhurskaus joka Kristuksessa on, on syyttömäksi julistettu, täydelliseksi saatettu ennalleen siltä langenneelta osaltaan, mikä ihmisen syvin lankemus oli, yhteys hengessä poikki Jumalaan. Mutta myöskin se tulee sitä mukaan, kun uskova kasvaa ja ymmärtää kasvuprosessin, että tulee antaa järjellisen Jumalan palveluksen kautta koko ruumis pyhitettynä, siis uhrina Jumalalle, hänen käyttöönsä. Sitä pyhä tarkoittaa, on erotettu johonkin, siis kaikkein tärkeimpään tehtävään, ja asetetaan sitten asemaan, joka on jumalallinen asetus. Kun Jumala tätä hengen temppeliä rakentaa, hänhän rakentaa meitä näistä elävistä kivistä. Ja kulmakivenä on itse Kristus Jeesus, niin kuin Efesolaiskirjeen toisen luvun loppu sanoo. Mutta apostolinen ja profeetallinen pohja, niin kuin siinä ensin sanotaan, sitten kulmakivi mainitaan, toiseksi viimeinen jae siinä luvussa, niin nämä elävät kivet ovat niitä apostolisen voitelun ja asetuksen omaavia. Jumala ei koskaan laita heikompaa peruspylvääksi hengelliseen huoneeseen. Se on jo järjen vastaistakin, eikö niin? Jos me miehet kodissa tai mitä teemmekin, niin aina sanomme, kun joku tulee meitä haastamaan, sanotaan, että joo, nyt on vaimon vuoro, vaimo menköä. Se on törkeää halveksintaa omaa heikompaa astiaa kohtaan. Meidän tulee olla se varjelija ja suojelija ja käydä ensin siihen vastustusta päin. Tulkoon se millä tavalla tahansa. Meidän miesten. Sen takia jumalallinen järjestys on tämä, että miesten tulee olla siinä suurimmassa paineessa, mikä kohdistuu sielunvihollisen ja tämän maailman, syntisen maailman taholta seurakuntaa kohtaan. Ei siihen voida heikompaa astiaa asettaa. Jokainenhan se meistä ymmärtää, eikö niin? Jo ihan maalaisjärjellä. Mutta hengen kautta, kun me ymmärretään hengellisen temppelin rakennus, niin siinä on nämä peruspilarit juuri niitä apostolisessa asetuksessa, jotka mainitaan siellä Efesolaiskirjeessä. Nämä 5 perusvirkaa ensinnäkin. Mutta Paavalihan kertoo sitten Timoteus-kirjeessä, kertoo tarkemmin ja mainitsee, että miten tämä Jumalan seurakunta on asetettu ja rakentuu Jumalan pyhäksi temppeliksi. Siellä täytyy olla meidän vanhimpien niin ensinnäkin ottamassa vastaan kaikki se saatanallinen hyökkäys. Ja sitä varten Jumala koettelee ensin uskovan ihmisen miehet koettelee kovalla kädellä ennen kuin ne voidaan asettaa, niin kuin Paavali sanoo, niin palvelukseen. Että ne kestää kaikessa siinä. Ne ovat lujasti upotetut Kristukseen tähän kulmakiveen. Ja siinä ne kestää ainoastaan, ei mitenkään muuta. Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Mutta Laapan petti ratkaisevalla hetkellä Jaakobin, ja kun Jaakob aamulla herää ja luuli, että Raakel on hänen vieressään, mutta Lea olikin. Ja tapahtui valtava suuttuminen, että mitä sinä olet tehnyt ja pettänyt minut. Seitsemän vuotta oli pitänyt jo palvella tämän vaimon takia. Ja nyt kun hän luuli, että hän sai tämän kauniimman, nuoremman, niin Laaban sanoi, että ei se sovi sillä tavalla, ei se käy ollenkaan, että nuorempi annetaan ensin. Ensin annetaan vanhempi ja sitten vasta nuorempi. Moniavioisuus oli hyvin yleistä ja tavallista silloin. Ja sisarukset sai myöskin naida ihan luvallisesti. Oletteko muuten koskaan ajatellut, että Daavidilla, jolla oli aika paljon niitä vaimoja, niin Jumala hyväksyi tämän hänen kohdallaan? Mitä nyt ei hyväksytä? Uudessa liitossa. Kun hän otti kerta toisessa jälkeen puolisoita, niin Jumala ei koskaan hänelle sanoa, että ei. Sitten kun hän teki tämän ratkaisevan virheen ja suorastaan varasti ja ryösti toisen puolison, niin sitten hän sai sanktiot. Ja siinä yhteydessä profeetan kautta tulee sanat, että sinulla oli näitä karitsoita paljon, mutta sinä menit ja otit toisen ainoan karitsan. Siitä kyllä tuli, niin kuin me tiedämme siitä, kyllä tuli hänen perilliselleen sitten tämä hengen lain alaisuuden mukainen, jonka Jumala olisi halunnut katkaista, niin tämä kirous. Salomon kohdalla niin, että niitä taisi olla 1000 niitä vaimoja. Jokainen mies tajuaa, että minä en tee mitään 1000 vaimolla. En kerta kaikkiaan minä en tee mitään. Niinä ei voi pidä hetkinä. Joo, sekin on totta. Mutta kun silmät sumenee, mutta kun silmät kirkastuu, niin sitten taas on aito ihana näköala. Halleluja. Mutta se, että nämä viettelivät Salomonkin luopumaan elävästä Jumalasta, se oli niin vakava asia. Siinä tekee sitten vanhoilla päivillään Salomon tilitystä, omaa tilitystään. Mutta Jumala näki Lean murheen, niin kuin hän näkee jokaisen murheen, olkoonpa minkälainen kriisi tahansa, liittosuhteessa taikka liittosuhteen ulkopuolella, joita nyt meidänkin nämä nuoremmat sisaret tänään on tässä. Kaiken sen murheen Jumala näkee. Ja tässä jakeessa 31 sanotaan, että ja kun Herra näki, että Leaa hyljeksittiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta Raakel oli hedelmätön. Jumala käänsi päinvastoin asian. Eilenhän me kuulimme, miten Jumala sulki arkin oven. Jumala, joka sulkee, eikä kukaan avaa, niin kuin Filadelfian seurakunnalle sanotaan ilmestyskirjan 3. luvussa. Ja kun hän avaa, ei kukaan sulje. Hän avaa eri asioita. Sulkee joitakin asioita ja avaa toisia. Tämä on Jumalan suvereenista hyvää tahtoa meitä kohtaan. Mutta aina sitä halveksittua ja ylen katsottua, jota emme pidä minään, niin aina sitä kohtaan Jumalan sydämellä on myötätunto. Jos sinä koet tänä päivänä, että sinä on aliarvioitu jollakin tavalla niin kuin jätetty huomiotta, niin tiedä se, että Jumala ei jätä sinua huomiotta. Hän huomioi sinut piirun tarkasti. Hän ottaa sinut huomioon. Hän tulee sinun reaalihetken ja tilanteen tasalle. Hän on tullut ihmisen osaan. Hän on käynyt lävitse kaiken, mitä ihminen kokee. Yksinäisyyden, hyljetyksi tulemisen. Jumala vihaa hylkäämistä, näin Raamattu vakuuttaa. Viimeksi viimeisen profeetan Malakian kautta sanoo vanhan liiton puolella, että hän vihaa hylkäämistä. Ja sen takia Jeesus vakuuttaa, kun hän jätti omille opetuslapsilleen turvallisuuden tunnetta, niin hän sanoi, että minä en koskaan sinua hylkää enkä jätä. Jumala ei koskaan hylkää meistä ketään. Me voimme hyljätä hänet, mutta hän ei hylkää meitä. Ja se on ihmeellinen siunattu Jumalan armo, että meillä on vielä paluun mahdollisuus kaiken tuhlattuamme, niin kuin tuhlajapoikakertomus sanoo. Meillä on mahdollisuus palata takaisin eksymyksen tieltä. Jumala aina kerta toisensa jälkeen Israelin kansaa, jota hän Malakian kirjassakin nimittää nuoruutensa vaimoksi, niin kehottaa palaajamaan ja muistamaan nuoruuden rakkauden. Kun Jaakob palveli Raakelin tähden, niin toiset 7 vuotta. Niin nuo kuluivat nuo 7 vuotta niin kuin muutamat päivät. Näin tässä luvussa sanotaan. Niin kuin olisi muutamia päiviä ollut. Rakkaus on ihmeellinen voima. Tuo Jumalan rakkaus, josta 1 Kor 13 kertoo, agape-rakkaus, sen yksi sydämille syvä olemuksen puoli, tuo rakkauden puoli on, se ei muistele kärsimänsä pahaa. Se ei ajattele petoksen aiheuttajaa, vaan se ajattelee rakkauden kohdetta. Meidän rakkautemme kohde on meidän ylkämme. Me olemme siinä mielessä kaikki samalla tasanteella, kun Kristuksessa Jeesuksessa ei ole miestä eikä naista. Me olemme kaikki samanlaisia morsiussieluja ja Jeesuksella on sama rakkaus meihin. Tuo ihmeellinen, syvä rakkaus, josta sisaremme eilen täällä sanoi, että Pyhän Hengen kehotuksena, että tähän rakkauteen meidän tulisi juurtua ja meidän tulisi oikein halata ja kasvaa siihen syvästi sisälle tähän Jumalan rakkauteen. Amen. Sillä se sitoo ihan kaikkisesti sen morsiusseurakunnan taivaallisissa. Se oli rakkaus isällä poikaa kohtaan, pojalla isä kohtaan. Ja nyt pojan rakkaus on se sama käsittämättömän suuri rakkaus, mikä isällä oli poikaa kohtaan, niin on hänen morsiantaan kohtaan. Amen. Valtava rakkaus, käsittämättömän syvä rakkaus. Että aina se tulee ja nostaa ja kohottaa sinut. On, niin kuin Kerttu kertoi eilen, se tuli ja nosti hänet sieltä alkosta. Se nostaa. Joskus meidän muistojemme maailmassa taustapeiliin voi tulla palautua, ei Jumalan tuomana. Se on siellä kyllä olemassa meidän muistojen maailmassa, mutta himmennettynä kaukana. Meidänkin lapsen kuolema, ainoan perillisen menettäminen on kaukana siellä 40 vuoden takana. Mutta aika ajoin, jos kertoo sitä, niin kuin kerroin tuossa toissa päivänä vähän tuolla veljien keskellä, niin aina se murtaa ja satuttaa, että millä tavalla Jumala pääsi puhumaan niinä päivinä aikoina. Mikä on Jumalan rakkaus meitä kohtaan? Miten syvä rakkaus meitä kohtaan? Hän antaa meidän käydä läpi tämän kuoleman prosessin, että meille tulisi siitä elämästä niin suuri merkityksellinen asia siitä todellisesta elämästä, hengen elämästä. Sen tähden profeetallinen sana Marjallekin kuuluu, että myöskin sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Sähän inhimillisesti sydän aina ajattelee koroitusta tulla Jeesuksen valtaistuin salin majesteetin istuimen kahta puolta istumaan pojista, toinen toiselle puolelle, toinen toiselle. Mutta Jeesus sanoi, että ei se ole minun vallassa. Se on isän määrättävissä. Istumapaikkajako on vielä täysin tuntematonta meille. Ei ajatella sitä. Mutta katsotaan vielä, että tämä on niin suuri aihe, että on nyt harpattava vähän. Kun David oli tämä, myöskin tämä moniavioinen mies, hänellä oli jo, Saulinkin tytär oli jo silloin, ja sitten tulee tämä tilanne. Nabal ja Abigail, ne on aina ihmetellyt, miksi tällä kelvottomalla miehellä, mitättömällä miehellä, josta tämä Abigail sanoi, että älköön herrani välittäkö mitään tuosta kelvottomasta miehestä Nabalista, sillä nimi on miestä myöten. Nabal nimittäin merkitsee houkka. Ihan kelvoton mies. Et miten tämä sorea vartaloltaan kaunis nainen, niin oliko hän mennyt, kun tämä Nabal oli rikas mies, niin tämän rahan takia, rikkauden takia hänen kanssaan yhteen, vai mistä syystä? Mutta jos tästä syystä menee ihminen jonkun kanssa avioon, niin pettymykset on tulevina päivinä valtavia. Kyllä minullekin silloin, kun ne tajus, että tuolla mies veli tarviaisi Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, niin tarviaisi vaimon, niin kyllä siellä tuli kuiskuttelemaan veljiä, niin tuossa olisi sinulle hyvä vaimo, ja muistat, sillä on kuule vähän tuota tiluksia, ja ainoa tytär, ja peri sitä, ja peri tätä. Mutta kiitos Jumalalle, minulle oli Jumala antanut ymmärryksen, että minä en tuohon ansaan ainakaan halua laueta. Jos minä saan hyvän puolison Jumalan kädestä, vaikka se olisi ihan rutiköyhä, niin siitä tulee minulle rikkauden siunauksen ihmeellinen apu. Tämän ymmärryksen antoi Jumala minulle. Ja niin meitä sitten lopulta kaksi köyhää meni yhteen. Halleluja, mutta me ollaan onnellisia tänäkin päivänä. Kiitetty olkoon Herra. No, kun sitten tämä, lukekaa muuten tämä ensimmäisen Samuelin kirjan 25 luku, niin tarkkaan, miten tämä jumalallisesti puhuttelee Daavidia ja arvostaa tätä Jumalan ihmistä. Se ei ole mitenkään muuten mahdollista kuin, että pyhä henki oli hänelle avannut tämän asian ja puhutellut tätä Abigailia. Ja kun sitten Jumala, David kiitti, että hän ei oman käden oikeuteen tässä asiassa sortunut, vaan Jumala hoiti sitten. Sitten kun tämä mies oli kuollut, niin sen jälkeen David lähetti sanomaan Abigaille, että hän halusi ottaa hänet vaimokseen. Ja niin hän, kun nämä palvelijat tulivat ja pyytämään, niin hän nousi ylös, kumartui kasvoilleen maahan ja sanoi, katso, palvelijattaresi on valmis rupeamaan orjattareksi ja pesemään herrani palvelijan jalat. Sitten hän kiirusti nousi ja meni aasin selkäynä, meni Daavidille vaimoksi. Siinä on ihana kuva siitä, miten Jumala haluaa palvelemaan meitä toinen toisiamme rakkaudessa kaikkiin hyviin tekoihin, kehottamaan ja näyttämään ensin itse mallia ja siihen muitakin vetämällä siihen, että voitaisiin tehdä kaikki näistä hyvää. Sillä jalot astiat, niin kuin Timoteuskirjassa Paavali sanoo, jos kuka haluaa jaloksi astiaksi, niin se tulee valmiiksi kaikkiin hyvin tekoihin. Se haluaa kasvaa valmiiksi. Aivan Herransa jalanjäljissä kulkea, että tehdä aina hyvää. Ja siihen on uudessa liitossa niin mahdollisuus tehdä kaikkina päivinä, niin arkena kuin sunnuntaina 24 tuntia on lupa tehdä hyvää. Pahaa ei ole lupa tehdä minään päivänä. Jumalan lapsi, mutta silti siihen sortuu aina, kuka on enempi, kuka on vähempi. Mutta kiitos olkoon Herran. Tämä asenne kaunistaa, tämmöinen asenne kaunistaa ihmisen. Kun ihmisellä on monta vaimoa niin sanotussa harvissa elää, niin meidän on vaikea täällä Suomen kamaralla käsittää, että mitkä ongelmat siinä tulee. Siellä on kaikki kateuden siemenet kylvettynä. Siellä on kaikki sellainen pahan suopaisuus vallalla ja velloo tuota toista kohtaan. Milloinhan se katsoo paremmin tuota, joka ei ole minun silmistä minkään näköinen, sanoo toinen nainen. Nyt se ottaa hyväksyy sen ja antaa suosiota sille. Mutta kun Jumala antaa yhden ainoan, niin sitä saa kadehtia kuka tahansa tuolla ulkopuolella, niin ei silloin vaikutusta. Ei se koske enää. Minä uskallan sanoa vaimonkin kuulle tässä, kun hän eräänä päivänä sanoi nuo kunnioittavat sanat, että hän on kiitollinen Jumalalle, että minä en ole kaikkien tuulten piskeltävissä ja vietävissä, mitä tämä aika on täynnä. Se varmasti tuo heikommalle astialle turvallisuuden tunteen.
Amen.
Ja näin sen tulee olla. Mutta jos on mies niin kuin Ahab, kuningas Ahab, heikko tahtoinen, ei tee Jumalan tahtoa, niin tuo pakanallinen vaimo Iisebel käytti tilaisuutta hyväkseen ja otti ohjat käsiin. Ja kun kuningas tulee niin kuin joku pikku lapsi, keskenkasvuinen kersa tulee itkien, että en saa Naabotin viinitarhaa, en suosuttelemalla, en millään. Itkee iso mies, kuningas, ajatellaan. Yhden pikku asian takia, niin tuo eukko, en paremmin sano, niin otti ohjat käsiin ja sanoi, tämä hoituu kyllä. Ja hoitui. Mutta on kauhistavaa, kun katsotaan sitä loppua, mikä Iisebelillä oli. Hän oli kaiken vanhurskauden vihollinen. Varmasti oli maalattuna ainakin komea nainen, näyttävä nainen. Siellä hovissa niin kaikki kumartelivat ja osoittivat suosio ja pelättiin tuota ihmistä. Ei Ahabia pelätty, vaan Iisebeliä pelättiin. Kyllä meidän aikakaudessa on nähtävillä tämä asia. Ja jos joku voimakkaasti nainen esiintyy ja ottaa, niin kuin sanotaan, tilanteen hallintaan, olkoon pienempi tai suurempi tilanne. Loistavalla esiintymisellä, suurella karismalla, että minulla on nyt tämä homma hanskassa. Niin sellainen oikeamielinen sisar niin joutuu sellaiseen tilanteeseen, ihailee sitä, sielullisesti ihmiset ihailee. Ihmiset ihailee valtavasti sielumaailman tasolta sitä voimakas tahtoista persoonaa, joka ottaa tilanteen hallintaan. Näin teki Hitler ja sai kansakunnan valtavaan kuohuntaan ja otteeseen. Näin sai Herodes omalla puheellaan aikanaan ja ihmiset oli niin täysin huumaantuneet, että sanotaan Jumalan ääni eikä ihmisen. Tämä on tulevan antikristuksen, vaikka aika on kulunut, minä sanon, tulevan antikristuksen esikuvaa, että millä karismaattisella vallalla ja voimalla se tulee ottamaan otteen ihmiskunnasta tulevina päivinä. Se tulee nimittäin niin rauhan ruhtinana, niin suurena hyvän tekijänä, että juutalaisetkin jopa ottaa sen vastaan, niin kuin Jeesus sanoo. Se tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Se lumoaa ja jos mahdollista valitutkin horjuu, ellei perustat ole kunnossa, ellei suuret totuudet ole meillä selvillä. Kun tuolla torstailtana meillä oli hyvä kokous, niin se loppuosio hiukan kärsi. Profeetallinen henki tuli siellä, mutta se ei saanut sijaa ja se kertoi, että joku tämän loistokkaan esityksen kiitosaiheen esille tuodessa niin joutui syvään masennukseen, että minusta ei ole tuollaiseksi koskaan. Minä en pysty tuollaiseen koskaan. Ja Jumala olisi halunnut rohkaista sitä ihmistä tai useampia. Kun Jumalan voima, korkeimman voima tulee sinun yllesi, Pyhä Henki lankeaa sinun elämäsi ylle, kaikki tulee mahdolliseksi. Sinusta, joka et ole mitään, näinhän Jeesus otti kerta toisensa jälkeen ihmisen ja teki siitä pelokkaista opetuslapsista. Pelokkaista naisista, heiveröisistä ihmisistä, hän teki vahvoja. Tämä on niin Jumalan mielen mukaista toimintaa. Hän tekee heikosta vahvan. Hän ottaa sen, joka ei omasta mielestään ole mitään. Vapisee ihmisten edessä. Vapisee tilanteiden edessä. Pelkää jopa sielun vihollista. On alituiseen jonkun pelon hallinnassa, eikä vähiten kuoleman peloon. Tällaisen ihmisen tykö Herra tulee näinä päivinä. Saatte nähdä, miten hän tulee painamaan alas niitä korskeita, kun korkeat paikat vuoret alennetaan. Joka on itsensä ylentänyt, se alennetaan. Ja joka alennustilassa kärsi ja potee itsensä mitätöimistä, ei aina toisten taholta, vaan itsekin mitätöi itseään, ei minusta ole mihinkään, niin ne alavat paikat nostetaan. Ne nostetaan, jumalallinen nosto ja tasoitus tulee käyntiin. Halleluja! Ylistetty olkoon Herra! Tämä tapahtuu meidän silmiemme edessä. Sen tähden minäkään menehtynyt sydäninfarktiin Tapanin päivänä. Kun minäkin haluan vielä nähdä Jumalan suuria tekoja, suuria asioita. No Pertti sanoi tässä hiljattain, että hänkin haluaa nähdä suuria asioita. Me ollaan vähän samalla geeniperimällä varustettu ja mekin halutaan nähdä, koska Jumala on puhunut jo heti nuorena uskovana asioista. Ei ainoastaan itselle, vaan myöskin toisille ja yleensä profeetoille. Niin, vaikka elämä on monta kertaa hiuskarvan varassa, milloin hukkumassa veteen, milloin sydän pettämässä, milloin mikin tuntuu, että nyt se antaa periksi ja nyt se pettää. Mutta Herra, joka kaikkeutta pitää yllä ja voimassa, hallelujaa, osoittaa, että hän voi kutsua sieltä vielä kuoleman porttien takaakin takaisin, että tulehan tekemään työsi loppuun. Hallelujaa. Ja silloin hän antaa niin voimallisen taivaallisen näyn meille, mikä arvo on sisarella, mikä arvo on veljellä. Kukin omalla paikallaan on niin tärkeä tekijä. Jos se puuttuu, se jollakin tavalla ontuu, mutta hän asettaa kaiken paikoilleen ennalleen. Ja sitä varten Jumala haluaa näinä päivinä niin puhua meille niin suurista asioista, koska on ennalleen asettamisen aika. On Morsius-seurakunnan puhdistamisen aika. Tuo laulu, jonka Pertti sai hengessä puhdista, se kuuluu tähän prosessiin ihan kiinteästi, erottamattomasti se kuuluu tähän asiaan. Meitä puhdistetaan, meitä pyhitetään, että meistä tulisi tahrattomia, rypyttömiä morsiussieluja. Me rakastetaan toinen toisiamme puhtaalla Kristuksen rakkaudella. Ja kaikki kitkatekijät, nirinät ja narinat loppuu. Meidän ulko-ovi narisee tällä hetkellä. Minä en ole joutanut niin kiireeni voitelemaan sitä. Mutta jos minä tänä iltana otan öljykannuja, pistä siihen, että se ei narise. Öljy on parasta voidetta. Narina, Pyhän Hengen ihana öljy, vuotakoon meidän keskuutemme tänä päivänäkin, vaikka tämä on lyhyt päivä. Niin meillä muuttuu näköalat. Me saamme silmä voidetta häneltä. Meidän Hengen silmät aina tahtoo sokeutua, koska aika on niin pimeä, niin me katselemme ne pimeyteen. Ja silmä tottuu pimeyteen. Ja sitten kun jotakin kirkasta katsotaan, niin oho, niin kuin nytkin lähtiessä, niin aurinko paistoi vastaan, niin rupesi, minulla ei päätä särje oikein koskaan, rupesi otsaa särkemään. Minä ajattelin, että hetkinen, että pitäisi mennä puhumaan ja kulmat kurtussa minulla otsaa. Mutta heti kun tuli tänne, aurinko jäi taavemmaksi tänne ylemmäksi pohjoista kohti, niin näköala parani. Näköala paranee, kun katsomme Häneen, jolta tulee todellinen näkökyky, tulee todelliset oikeat näkemykset. Me emme näe väärin, lähtee malka silmästä pois. Itse riittoisuus ja luulottelu, niin kuin Laodikea seurakunnalla on, että kaikkea on riittävästi. Ja Jeesus sanoo, että ei mitään ole. Alaston kurja, köyhä, sokea. Niin edelleen. Ja tähän tilanteeseen hänellä on vastaus. Voidetta tulee. Voidetta tulee. Näkökyky lisääntyy. Ja taivainen näky, kun valtaa, niin emme apostolin tavalla voi olla tottelematta sitä. Rakkaus on nimittäin niin väkevä meidän sydämemme moottorille polttoaineita. Se keksii uudet jumalalliset näkökulmat ja uomat ja virtaa jumalallisesti. Tuo virta, joka on vettä täynnä, se on puhdasta, raikasta, kirkasta Jumalan sanan, 7-kertaisesti puhdistettua Jumalan sanan ihmeellistä vettä. Ja se puhdistaa, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, se puhdistaa tämän morsiamme. Hallelujaa. Sen takia Jumala haluaa meille niin nämä sanan aarteet ja lähteet, niin ne oikein väkevällä tavalla meille avata nyt näinä päivinä. Ja paneudu sanan ääreen, Jumalan sana, ja pyydä, että Pyhä Henki, joka tämän sanan on kirjoituttanut, niin sen myöskin avaa. Aamen.